yezu koro gbel gbelgu eso banko diko edian dagbe oba wanyo. Dagbe oba wanyo ne ya dabuno woni e eso miga ajamie manitina ne kani do finikyo. Gya woso nu ekiwo do egya wogolian gikago elikwan pa mbibelyon. Kibiene ye ma, nitina ne ye ma, onele luon pa agyo. Woli elikale toma pa agira jabwoya. Walia unha woli akpatura. Onele diwa wokale tura ne kulilo. Iyun o egyawa. Ma akako niwa woso mani koro migya ya. E mani migya mi bimpaya, bimifyeya. Mi mantogon nko di fibigowa. Agbo miye kengena fa tonton gabuo. Wogbo vye ali, gya wonya biwotni, wo duwamo mugbamu, wofu eli kumpen. Emani tonte gabu biele. Aki funke tuoku, egbo nike kwenyo, a ni lueku e ni lue mibi. Eki na ew no, ko nyanamo na ew, e u, sitieran wolnyu, mibino po kyo, korotni, mibino po bion, korotni. Wakyo ate nge wolyu no, bi uo wono, wotipengo, ahatni enu wolyu. E wole tonte vyabu biele, eso, mana a ayesa da. Tonte abu no woso, fitugu no po kyo, unge koro ni. Fitugu no po bion, unge koro ni. Kunge hene, figya woso, sa una ew. Wogbo unka un eso, unge unkwa lulowa. Gya woti, eso mibi, mana ya fasofa unkwa lulowa. Woso migya. Ni atolan fi kyan yom, fi so tine intieri, muna bionkong o, fi bo bulumbu e gyamye inli wolma ama dawalawa. Fi bina, wo gwofa ni tina, eli kwan kartin tolein, mwenge ya fi u na ew. Gya woso mibi, man ni tina ne kan hamomo, iniki fie ya konitni. Fitugu no po kyo, korotni. Fitugu no po bion, korotni. Si mantogo si wolwa ka